Збігнєв Володзімєш Фрончик. Любов улюблені. Видавництво «Волинська обласна друкарня», місто Луцьк, 2011 рік. Читає Таєсія Дружинович. Слово до українського читача. Це моє друге видання в Україні. Першим побачив світ збірник оповідань під назвою «Людський голос коня». Чи у Польщі коні розмовляють по-людському? Буває, що й так. У Польщі, як і в цілім світі, траплялось багато дивовижного. У польській глибинці переповідають такі бувальщини, які, мовляв, і вісні б не приснились власникам коней. Тож мені мимоволі й подумалось, можливо, це парафраз відомого висловлювання Шекспіра. У своїй прозі я люблю поєднувати різноманітні пригоди й осіб з польської провінції із подіями та постатями, відомими з підручників історії, популярних фільмів і романів. Люблю посилатися на знані вислови, афоризми, вірші. Тож і з'являються у цій книзі польська Жанна Д'Арк і Знат Вепша, Монте-Крісто з Підлюбліна, Люблінська Венера, Дон Джуан з Бихави, Гамлет з Дєсьонтей. Люблю зацікавлювати читача незвичайними асоціаціями, несподіваними узагальненнями. Мені приємні як задума, так і усмішка на його обличчі. Полюбляю і ціную гумор, хоч іноді в моїх творах сміх буває крізь сльози. Люблю книги і своє захоплення друкованим словом підкреслюю при кожній нагоді. Спілкуюся з книгами з дитинства. Знаю книжки кращі і гірші. Переконаний, що в тих найліпших є особливі послання. Послання для мене – це думка, порада, знання, наука. Прочитати послання – мистецтво, так само, як і скористатись мудрістю чи зичливістю інших. У моїй книжці, перекладеній українською, я написав «Майте сміливість бути щасливими». Чи для щастя потрібно відваги? Так, великої відваги. Найважчі речі прості. Казати правду, поважати людей, усміхатися до них, не уникати праці, шанувати Бога. Цього я навчався від свого дідуся Олександра. Немає його серед живих уже багато літ, але я з кожним роком відкриваю для себе і пересвідчуюсь, що його наука була незвичайною. Написав я колись під впливом розповідей дідуся, що з боротьби добра зі злом перемагає тільки добро. З плином літ почув, що наш улюблений папа, папа-слов'янин Ян Павло ІІ проповідував «Зло добром перемагай, як це близько до настанов мого дідуся». Я щасливий і гордий, що на своїй життєвій дорозі зустрічав доброзичливих і щирих людей. Послуговуюсь словом, працюю у слові, звертаюсь до слова. Намагаюся словом не завдавати прикрощів. І ця книжка, до якої звернеться читач, про любов. Кохання буває красиве, а буває важке. Треба спромогтися на нього, і треба вміти його боронити. Скільки людей, стільки розмаїтої любові. Було кохання, були улюблениці королів, царів, письменників, жовнірів і поетів. І проте нагадується книжка, інколи у жартівливій формі, інколи поважно, бо таким є життя і такою є любов. Вдячний перекладачці пані Олені Криштальській, гарній поетці, особі мудрій і вразливій, яка розуміє любов. Любов до людей. Збігнєв Володзімєш Фрончик. Ян і Цецалія. Поміж багатьох картин, що оздоблюють замок на Вавелі, є портрет 16 століття, на якому невідомий художник зобразив молодого магната у сріблятих польських шатах з лами, підшитих соболями і в соболевому ковпаку з пером. 1811 року в той портрет вдивляється Юліан Урсин Німцевич в розкішному палаці княжни Любомирської у Кшешовицях, що на шляху між Краковом і Хшановом. Була там галерея давніх портретів Тенчинських, але серед художніх робіт саме лик молодого Яна Баптисти, останнього нащадку роду, особливо зацікавив автора повернення послання. Вірогідно, там Німцевич довідався про стрімські події з життя юнака, який через десяток літ стане героєм його твору з любовною інтригою. Ян Стенчина, одного з перших польських романів. Це на сторінках тієї книги йдеться про те, що молоденький Ян Тенджинський, зодягнутий у соболеві стрій, з'явився в королівських покоях у Стокгольмі року Божого 1561-го. Прибув туди на чолі польського посольства, аби повінчувати шведського короля Ерика з указії вступу його на престол. При стокгольмському дворі з'язався бурхливий роман польського дипломата з королівською сестрою Цицелією. Це було гаряче, нестримне кохання з тих, що мають трагічні наслідки. Того ж, 1811 року, кілька місяців після гостини в княжі Кшешовицькій резиденції, Німцевич прибув до Красніка на Люблінщині. Робив записки до свого чергового твору «Історичні подорожі по землях польських», здійснені між 1811 і 1828 роками. У Красніку відвідав костьол Божого тіла. Яка ж несподіванка, знайшов там багаті гробниці Тенджинських. Зацікавився надгробком лівобіч великого вівтаря і так описав його у своєму творі «Випукла на нім різьба збуджує ніжність». Зображує вона юнака і дівчину у розквіті літ, які, немов би, схилились один до одного, взявшись за руки. Був це юнак з оглянутого портрета польського дипломата Яна Баптисти Тенджинського, воєводи Бельського і старости Люблінського, а ота юна дівчина то була не хто інша, як шведська королівна Цецилія. До одруження між закоханою парою не дійшло, але їхня любов стала народною легендою. Передусім Яцек Соплиця, високоосвічений шляхтич, на ложі смерті жалівся ключникові Гермазему. Тенджинському не відмовлено у королівській дочці, а йому, мовляв, Соплиці, не меншому Хватові, марно було домагатися руки стольниківни. Адам Міцкевич також знав повість Німцевича, і нічого втім дивного, бо книжка мала величезний успіх. Зворушений барвистою оповіддю, наш великий поет-пророк заплів любовний епізод 16 століття до історії свого героя. А при шведському дворі посланник з Польщі складає повітання королю Ерикові, викладає захоплення ерудицією, знанням іноземних мов, особистим чаром і вродою. Обов'язки змушували його до від'їзду, щоб відзвітуватись перед Зигмунтом Августом. Але запланував, чи ліпше сказати, постановив собі якнайшвидше повернутися до Стокгольма за своєю обраницею. Так і сталося. Склав дипломатичний рапорт і одразу подався до Гданська. Там закоханий юнак купив великий корабель, найбільший на польському узбережжі. Старанно оснастив його зброєю, бо на Балтійському морі не було безпечно, поза як хазяйнували датські корсари, і одважно пустився у плавання. Сам Нєвцевич 4 рази перепливав Атлантичний океан. Відбувалося це тоді, коли подорож на швидкісному кораблі, а на такий сідав наш поет, тривала щонайменше 80 днів. Надивився, отже, на шторми, на матроську працю, на інші цікаві явища, пов'язані з морем, що пізніше, ясна річ, знайшло відображення у романі. У перших розділах Нємцевич близько тримався хронології подій, але невдовзі став рішуче відходити від історичної правди, не рахуватися з фактами, які знав передусім з документів і досліджень. Які мав для цього приводи? Його заінтригувала особа Ерика XIV. Тут належить принагідно зробити енциклопедичну примітку стосовно тієї постаті. Ерик XIV, 1535-1577, король Швеції у 1560-1568 роках. Син Густава Вази до 1563 року провадив війни з Польщею, Данією, Любекем або анексованою ним самим Естонією. Репресивні дії Ерика стосовно можновладців спричинили до того, що власні брати визнали його душевно хворим, і він був скинутий 1568 року та ув'язнений. Працю над романом Ян Стенчена Німцевич, як уже було сказано, розпочав 1821 року. У Варшаві правив тоді князь Константин, чоловік шалений і запальний. Як же варшавський княжий двір тої пори нагадував часи правління Ерика XIV? Німцевич був наділений темпераментом публіциста, Не бракувало йому пристрасті до демаскування прислужників, тож і виписував у своєму творі портрети осіб, узятих з життя з найближчого оточення князя. Любив, очевидно, гратися з вогнем, але інстинкту самозбереження не втрачав. Знав, що аналогія між Константи і Ериком переглянеться багатьом читачам. Розумів також, що не забракне серед них і таких, котрі готові будуть те чи інше навіяти князеві. Тому зазначав у примітках, що, повістуючи про безумство короля Ерика, спирався на шведську історію. Сторінка така-то і така-то. Усім невдоволеним, хто звинувачує Німцевича у відхиленні від історичної правди, варто нагадати, що докладну долю молодого дипломата описав сам Ян Кохановський у творі «На спомин про Яна Баптисту, графа в Тенчині, бельського воєводу і люблінського старосту». Граф Стенчина був також героєм ліричної пісні на історичну тему авторства Францішика Карпінського. Писали про нього і хронікарі – Коромер, Гурніцький, Папроцький. Одностайно було його представлено як зірцевого лицаря, що віддає життя за кохану жінку і вітчизну. Натомість королівна Цецилія не уникла очорнення й наклепів, проте не в польській, у шведській літературі. Німцевич зауважив у передмові до книги. Шведи, будучи невдоволені, що вона перейшла на католицьку віру, у своїх письмових пам'ятках гостро шарпали її добру славу. Чи ті факти відомі? І так, і ні. Владислав Копалінський в енциклопедії другої статі, яка була збірником відомостей про найпопулярніших жінок, не згадує про шведську короліну Цецилію, а називає лише ім'я святої Цецилії, що походила з династії римських патрицій. Ігнацех Шановський, муж велемудрий, у своєму вікопомному творі «Література незалежної Польщі», який відіграв надзвичайно важливу пізнавальну і виховну роль, написав, що поема Кохановського описує любов і загибель Яна Тенчинського, нібито він, пливучи до своєї нареченої, шведської королівни Цецилії, втопився під час морської бурі. Мій добрий Боже, чи ж то вихователь і вчитель багатьох поколінь поляків не прочитав не лише творів Кохановського, Німцевича, Карпінського, але й згадуваних тут хронікарів, котрі мученицьку смерть Тенчинського переповіли детально? Ян Баптиста на морі потрапив до датської неволі. Польська залога не справилась з корсарами кількох датських кораблів. Тенчинського ув'язнили в Копенгагені, і невдовзі він там помер. Останки було спроваджено до Польщі, до Карасніка. Німцевич описав це так. Аби останки ті от всякого вберегти зі псуття, розпорядився пастор, що опікувався перевезенням тіла на батьківщину, примітка автора, глибоко видобути смерекову колоду, покласти в неї намащене цирульником тіло, потім, укривши якнайщільніше ісландським мохом, приклав віко, обшив усе полотном та облив смолою. Цецилія згодом вийшла заміж. Кажуть, що у шлюбі не була щаслива. А супровід Тенчинського, що стало з членами його залоги? То цікаве питання. Легенда повістує, що нещастя на молодого дипломата звалились через Еразма Отвіновського, кепського віршівника, але цікавого хронікаря. Був то невдаха, яких мало. Інша справа, що, як ніхто, мабуть, на світі умів стягнути нещастя на свою голову. Трапилось 1559 року в Любліні, що цей незаможний шляхтич віршомас, авантюрник і послідовник кальвінізму під час процесії Божого тіла напав на ксьондза, який ніс обладки. Вибив йому їх з рук і потоптав. Від обуреного натовпу сховався в домі свого однодумця. Миколай Рей, також ревнивий кальвініст, узяв його під оборону на Семі у Парчеві. Отвіновський на зразок інших подібних писак шукав щедрих меценатів. Траплялося, щось знаходив. Але усі зичливі до нього люди – мудрий Ян Дантишек, щедрий Ян Кміта, неймовірно багатий Ян Бзіцький – небавом покинули цей земний світ. Залишився самотнім. Тинявся по Туреччині, Угорщині, потрапляв там до в'язниць, врешті прибився на судно Тенчинського. Був же, і це належить зазначити, його сусідом, власником невеличкого села під назвою Ліснік, що в кількох кроках від Красніка. Тенчинського тримали в тюрмі в Копенгагені. От Віновського разом з польською залогою везли в тюрмі корабля. Там команда, не піддавшись розпачу, зробила спробу звільнитися з полону. От Віновський від імені ув'язнених провадив перемовини з датським адміралом. Полум'яне віршоване звернення виголосив латиною. Його переклад на німецьку зберігся в Копенгагенській бібліотеці. Адмірал не звільнив поляків, але дозволив звернутися листом до датського короля. Лист відредагував і власноручно переписав разом от Віновський. Супровід Тенчинського повернувся в лоно вітчизни. Питання, чи от Віновський був по суті злим духом тієї подорожі, залишається відкритим. Тенчинський вирушив до Швеції з відомою всім Казімежа, урочого містечка, розміщеного над середньою Віслою, неподалік Красніка. Тоді навіть рильник, яким Віслою допливе до Гданська, вступав під звуки сільської музики і веселі вигуки казімецьких міщан та мешканців навколишніх сіл. Тепер тіло молодого воєводи провадили з Гданська через Варшаву радом Солець. Віслу перетнули під П'єтравіном, де переправлялись польські королі, вирушаючи з Кракова до Вільна. Про нього писав уже Ян Длугош, бо саме в тій славній місцевості рицар П'єтр Шеменчик устав з гробу, аби посвідчити перед Болеславом Хоробрим, що П'єтравін є власністю біскупа Станіслава із Щепанова, проголошеного по смерті патроном Польщі. У 1703 році через брід під П'єтравіном прорвались на Люблінщину загони шведського короля Карла XII. Шведи сягнули під Краснік, там перемогли очолювані королем Августом II польські і саксонські війська. Незабаром вони спалили палац у Полавах, а на Краснік і Люблін наклали велику контрибуцію. Розповіді про ті події подає в пам'ятках польсько-саксонський автор Кшиштоф Завіша, прихильник шведів воєвода Мінський. Після бою під Красніком цілий обоз із воєнним майном, артилерією, возами, спорядженням, навіть з хоругвами, дістався в руки шведського короля, хоча належить зазначити, що шведів у цій переможній для них битві загинуло чимало. Донині на полях поміж Красніком і Ужендовом височіють два кургани. В одному з них похоронені польські і саксонські солдати, в другому – шведські. Подейкують, що нічної пори у роковини тієї битви з більшої могили виходять білі постаті і рушають на північ.